11:05, dobar dan vam želim, ja sam Dijana Ivanov-Kadić, a vi slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Već je izuzetno toplo u celoj zemlji, prema najnovim merenjima u glavnom gradu 34 stepena, a toliko i u većini gradova širom zemlje, danas 39 do 40 najavili meteorolozi najvišu dnevnu. I u sklopu te priče koliko je toplo i koja je tropska vrelina, mislim da se samo po sebi nametnulo pitanje da li se i koliko poštuju preporuke o radu na visokim temperaturama. Zatim i sledeće pitanje. Koliko se godinama topila građevinska industrija, građevinari sutra slave svoj dan? Ko se zidajući bogatio, a ko je siromašio? Jesu li pretnje građevinara štrajkom? Još jedan pucanj u prazno. Dobar dan i ostanite uz Talasanje. 11:10, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Na početku sam najavila da govorimo o tome koliko i da li se poštuju preporuke o radu na visokim temperaturama, a i povodom sutrašnjeg dana i brojnih problema o kojima se godinama govori, pričat ćemo i o položaju građevinara, odnosno te industrijske grane. Moj gost je danas Vera Božić-Trefal, direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva rada i socijalne politike, Dušan Korunovski, generalni sekretar Unije poslodavaca i to sektora građevine, i Duško Vuković, predsjednik Sindikata radnika građevinarstva i industrije građevinskog materijala, i moj kolega iz privredno-političke redakcije, dakle našeg prvog programa, Ivan Jovanović, koji godinama prati ovaj sektor, dakle i sindikate i bezbednost, ali i poslodavce. Svima vam želim dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Rekla sam, u glavnom gradu, a i u većim gradovima širom zemlje 34, bit će 39, 40 i tako do petka. Pa gospođo Trefalt, prvo vas pitam, da li se obilaze gradilišta, da li se poštuju preporuke ili se krše? Komentar pred emisiju nekih mojih kolega je bio, da li si prošla skoro, pa ni šlem nemaju, a tope se na ovoj temperaturi. Zašto je to tako?
Naravno da kad govorimo o obavljanju poslova pri ovako visokim temperaturama, postavlja svoje pitanje da li poslodavci, jel tako, primenjuju mere bezbednosti i zdravlja na radu, odnosno da li zaposleni, ako mi je poslodavac već omogućio primjenu određenih mera, da li oni to poštuju. Ima i dobre prakse i loše prakse. I ovih godina, najpre negde, i sami znate da od 2007. 6. godine su počele baš ovako ekstremne temperature. 2007. je bila, ja pamtim, 44 stepena, i tim povodom Vlada Republike Srbije izdala tu preporuku i preporučila, ukoliko je to moguće, da poslodavci omoguće da zaposleni pri ovako visokim temperaturama ne radi u periodu od 11 do 16 časova. To je naravno teško ispoštovati iz prostog razloga što govorimo o jednom procesu rada ili procesima rada koji možda i ne mogu da se prekinu, rokovi su, a naravno može se preduzeti niz mera s aspekta bezbednosti i zdravlja na radu i da se ublaži izlaganje zaposlenih ovako visokim temperaturama. Pitate me da li se poštuje. Kažem, ima i dobre, ima i loše prakse. Obraćanje uprava zaposlenih, pa ni poslodavaca nema. Inspekcija rada radi svoj posao, obilazi, jer sasvim sigurno i poslodavci i zaposleni moraju da poštuju mere bezbednosti i zdravlja na radu. Koliko ne poštuju, zna se šta će inspektor uraditi, a istovremeno, evo i danas apel, znači kad su u pitanju ovako visoke temperature, govorimo o temperaturi iznad 36 i do 36, naravno treba preduzimati određene mere s aspekta bezbednosti i zdravlja na radu, ali ako govorimo o onim ekstremnim iznad 36 pa nadalje, u ovom periodu, govorim između 11 i 16 časova, znajući, jel tako, kako toplota može da utiče inače na zaposlene kad obavljaju, jer govorimo o teškom fizičkim aktivnostima i tako dalje, mogu da budu katastrofalne po zaposlenima, i apelujemo da poslodavci se stvarno preduzmu sve mere u skladu sa svojim organizacijom rada, režimom rada, procesom rada i tako dalje. Ja se izvinjavam, ja bih samo dodala, apelujem bez obzira, znači, kakva je visoka temperatura, da svi rade svoj posao po određenim procedurama.
Ako ne rade...
Znači, da se aktivira inspekcija, zaposlen neka pozove inspekciju ako poslodavac ne obezbeđuje mere, i naravno poslodavci nek se obraćaju upravi, bilo kome, da saznaju šta bi to eventualno trebalo da preduzmo. To je jako važno, ali da zaposleni bez obzira na visoke temperature rade po proceduri. I drugo, pa ću završiti, nose sredstva i opremu lične zaštite dok rade.
Gospodine Korunovski, ili poštujete sve ove preporuke, ili bi to moralo da bude, ne pitam samo naravno vas, pitam u ime poslodavaca, šta vidite i sa strane od svojih kolega?
Sigurno da ima poslodavaca koji ne poštuju, sigurno da ima poslodavaca, i pretpostavljam da su većini koji poštuju. Tu postoji i onaj problem ugovora koji su potpisani tako da ne može doći do prekida radova, inače će svi trpeti velike penale.
Izvinjavam se, da li u potpisivanju tog ugovora, odnosno pred potpisivanju, razmišljate o tome da ćemo imati tropske temperature pa snegove zimi?
Svi razmišljamo o tome, znači oni koji plaćaju ne razmišljaju o tome da zakašnjenje u plaćanju podrazumeva zakašnjenje u izvođenju radova, samim tim onda ulazak u cajtnot, pa onda svakodnevni rad u tri smene. Vrlo često se u građevinarstvu, pogotovo u zemlji sa neuređenim odnosima unutar države, unutar struke kao što je Srbija, dešava da zbog zakašnjenja u izradi određenih planova, zbog zakašnjenja u plaćanju eksproprijacije, zbog ovih ili onih zakašnjenja u raznim plaćanjima ili raznim donošenju raznih akata od strane merodavnih institucija i države, na kraju svi uđemo u cajtnot i onda moramo da radimo 24 časa i onda je poslodavac na kraju kriv što pokušava da stigne neki rok koji je on potpisao, nije kriv što mora, što će na kraju morati da ga probije. U svakom slučaju, naravno, poslodavci su ljudi koji vole svoje zaposlene, protivno bi držali novac u bankama kao što drže političari, tako da mi ne mrzimo naše radnike i trudimo se da ako ne možemo već da im pomognemo da skratimo radno vreme, da pomerimo na večernje časove tamo gde je to moguće. A kao u svakoj grupi ljudi naći ćete one koje ne poštuju ni pravila, ni propise, ni morale norme, pa ćete naći takve i među poslodavcima, ali to je
da pitam,
naša bitka.
Odmah da pitam i sindikat, osjećate li vi ovu ljubav poslodavca kao sindikati da se toliko brine o vama?
Pa nije, ja ovo sada shvatam kao deo neke beletristike, a pričamo o nekim stvarima koje bi u principu trebali da budu ili eksplicitnije ili...
Ajde vi budite eksplicitni.
Pa evo, mi smo pokušali, gospodin Korunovski i ja, on sa jedne strane stola, ja sa druge strane stola, kad smo pregovarali oko kolektivnog ugovora za, posebno kolektivnog ugovora za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala Srbije, pokušali smo i uredili smo, ja mislim, dobro deo bezbednosti i zdravlja na radu. Ono što smo jedino uspeli da ovakvim ekstremnim temperaturama, bile one visoke ili niske, da kažemo da bi trebalo da poslodavci i zaposleni prekinu, organizuju se na drugi način, u krajnjem slučaju Zakon o radu i poznaje nešto što se zove preraspodela radnog vremena, drugačija organizacija, rad u večernjim satima, dosta tečnosti, oslobađanje nekih kategorija, posebno oni koji su na otvorenom. Neće ni gospodin Korunovski ni da shvatite, nije sada stvar samo poslodavca i zaposlenih, odgovornost za bezbednost i zdrav rad imaju investitori, to je i najnovijim, kako bih rekao, izmenama. Mi smo imali svojevremeno investitore koji su baš o tome vodili računa, pa govorili da će benefite imati oni poslodavci, ona građevinska preduzeća koja baš upravo to urade, ali imamo i različitih investitora, kao što imamo i različitih
imamo i
poslodavaca
koji su
veoma neodgovorni, kojima je jedino profit, kojima je jedino brzina koja može da usledi ili bolešću radnika ili, ne daj Bože, nekim tragičnim događajem, tako da ja mislim da je sistem bezbednosti i zdravlja na radu u stvari deo jednog ukupnog sistema, neće se gospođa Božić naljutiti, neodgovornosti kompletnog društva prema svemu, pa tako i prema životu, prema bezbednosti, prema zdravlju. Evo, mi sada radimo nove strategije uočavajući baš određene probleme, radimo izmenu i dopunu zakona o bezbednosti, nedostaje nam zakon o osiguranju od smrtnih slučajeva, tragičnih, to je nešto što bi trebalo da bude jedan od kamena temeljaca kompletnog sistema bezbednosti i zdravlja na radu. Da poslodavac zna da treba da ulaže postepeno, da može da osigura i od bolesti i od nesrećnog slučaja, a mi stalno to tumačimo, nemamo para, onda mi, ja mislim, ni za makac se nećemo pomaći ako ne promenimo bar u ovoj oblasti odnos. Evo, i da završim tim, mi smo pokušavali da ipak na nekim ekstremnim temperaturama, da li one bile 36, 38 ili 40, kažemo, dogovorimo se, nema potrebe da tih dana, to mogu da bude jedan, dva ili tri dana ili pet dana u godini, nadoknadit ćemo to. E, onda bi u ljubavi bili i radnici i poslodavci.
A poslodavci to ne pristaju.
Pa evo, ovo ima rezona, ali ja mislim da život i bezbednost ima veći rezon od toga da li ćemo da završimo. U krajnjem slučaju svaki investitor ima nadzor, pravovremenom informacijom, ne zna se baš danas da će sutra biti 40 stepeni, ipak postoje i tehnologije i ustanove koje mogu da nam kažu da će naredne nedelje ili za mesec dana biti to, onda se pravovremeno obavesti investitor, kaže da će se raditi možda od 6 do 10, pa od 4 do 10 uveče.
Ili u kraćim smenama sa bržim zamenama.
U svakom slučaju, ako ima volje.
Toga niste dogovorili i za sada nema volje.
Pa nismo se dogovorili, pa za sada nema, ali ja se nadam da ćemo u sledećem martu, kad budemo pregovarali, da ćemo se dogovoriti.
U martu, još godinu, skoro godinu dana.
Pa, Pa nema, 6-7 meseci.
Tužna je to onda naša priča.
Počet ćemo pregovore i ranije.
Tužna je onda to naša priča, ako tako moramo sve da prolongiramo. Ali, Ivane, ti kao novinar odlaziš upravo na mesta gde se izvode radovi, nekada novinare ljubazno pozovu, da proprate kako izgleda ta bezbednost na radu, pogotovo na građevinama. I šta ti zatekneš?
Pa to je vrlo zanimljiva priča, setit će se vratno i gospođa Božić i gospodin Vuković. 2009. smo, kada je bio dan bezbednosti i zdravlja na radu, išli na jedno veliko gradilište na Dedinju. Ja sam sasvim slučajno došao puno ranije, recimo nekih pola sata pre početka samog događaja, i moram da priznam da sam video potpuno neverovatnu situaciju, da je šef gradilišta vikao na zaposlene: ajde, oblačite tu opremu, dolazi mi delegacija za pola sata. I zaista je bilo vrlo interesantno.
Znači, oni su bili obučeni bez šlema na glavi?
Da, bez šlema i bez onih pojaseva. Konkretno, to su bili ljudi na vrhu jedne dosta visokog kompleksa stambenih zgrada, koji su radili armirački poslove, bez zaštitnih pojaseva, bez bilo kakve zaštitne opreme. I onda njihov šef, slučajno sam prisustvovao, znači verovatno to nije trebalo da vidim, ili ne znam ni sam.
Pa dobro, zašto
da
sviđaš toliko ranije?
I onda su bukvalno na brzinu pred sam dolazak delegacije, sve je bilo u redu, sve je izgledalo kako treba.
Imaš još jednu zanimljivu priču, imam jednu zanimljivu, i to s Dedinja,
ovo je priča sa Dedinja koju smo sad pričali, ali hoću da ispričam priču o mostu na Adi. Isto će se setiti gospođa Božić, kad smo obilazili to prvo gradilište, dok se gradi onaj deo mosta iznad same vode. Čuli smo jedno zanimljivo svedočenje radnika koji je postavljao izolaciju na onu konstrukciju mosta. Tu se lepi jedan specifičan materijal uz pomoć plamena, lepi se na samu konstrukciju, i pitali smo čoveka: pa dobro, pošto je ovolika temperatura i radite sa plamenom, koliko vi vode popijete dnevno? I čovek je rekao jednu nevjerojatnu cifru, rekao je 8 litara. Svi su bili zaprepašćeni, sve kolege. Mislim da nema ono ko tog dana nije pustio. Eto, prosto da se donekle razume koliko je nezgodno po ovim visokim temperaturama funkcionisati na gradilišti.
Gospođo Trefta, eto, i vi ste prisustvovali istoj sceni i verujem da to nije retko. Sada, dakle, mi imamo zakon i vi ste nedavno bili, ako se ne varam, u Briselu i razmenjivali njihova i naša iskustva i šta bi u našim zakonima tu trebalo još dodati i primeniti. Ali posle ovoga što smo čuli, je problem u zakonu ili je problem u njihovoj primjeni?
Naravno da nije problem u zakonima. Svi zakoni, odnosno te odredbe i mere koje se predviđaju zakonima i podzakonskim propisima, mogu da vam kažem da su jako dobre i kvalitetne, i od one raniji propisi, podzakonski propisi, sve je to sasvim dovoljno za minimum mera.
A zašto nam se ovo dešava na gradilištu?
Nažalost, ja moram da kažem da kad su u pitanju strani investitor, odnosno strani poslodavci koji izvode ovde radove, nama prenese uslovno rečeno dobru praksu. Tu dobru praksu i mi možemo, ima dosta i malih i velikih firmi, moram da kažem, koji takođe prenose i rade u skladu sa dobrom praksom. Ima i negativne prakse, kao što je vaš kolega rekao. Ja sam bila takođe, ali izvođač radova je opet strana firma, gde je kao u apoteci, iako je gradilište. Znači, gde kad je treba, ja ću navesti jedan primer, pozitivan primer, znači, padala je kiša, kamion izlazi pun, je natovaren nekom zemljom i tako dalje, i treba da izađe na javni put. I naravno, lice za bezbednost te jedne firme, te izvođačke firme, koja je strana firma, kaže tako ne može, jer točkovi su bili prljavi od kamiona i tako dalje. I šta je uzeto? Uzeto je obično ćebe. Ćebe uzeto, stavljeno je dole na pod, kamion je prošao i očistio, otpalo je sve ono što je trebalo i izašao na javni put. Hoću da kažem, do te mere se to ide.
A zašto se...
Govorimo o mostu. Mi ćemo sutra, dan građevinara je sutra, sa velikim poštovanjem građevinara, jel? Idemo sutra da obiđemo, ja sam i ranije bila, potpuno svejedno, most Borča-Zemun. Kako tamo? Tamo, znači, kineski radnici već u pola 12, odnosno 12 sati neće raditi, oni imaju takvu proceduru da idu na ručak i posle 2 sata na odmaranje. Neko spava, neko ne, i tako dalje. U 3 sata, pola 4 su spremni da odrade dalje taj svoj posao. Jako težak, teški poslovi sa teškim tehnološkim procesom i tako dalje, i tako dalje. I naravno, naši podizvođači, verovatno znate da i tamo bila jedna smrtna povreda od našeg podizvođača, nažalost. nažalost, izvinjavam se, bio je Kinez, kineski radnik je nastradao, to je se bila očigledno neka viša sila, ali svejedno, hoću da kažem, gde god su velike radovi i uopšte gde proces proizvodnje, mora se na neki način u našem glavnom računati na povrede, ali sve doprineti i sve uraditi da se to ne desi.
E kada ćemo to uraditi, gospodine Korunovski, zašto mogu stranci, ne možemo mi? Ili ne možemo kao oni?
Možemo i mi, ali ima i nas raznih, a stranci su isto bili razni, pa su malo manje prestali da budu razni kako je vreme prolazilo.
Zato što su videli kako je ovde podložno, jel? I korupciji i svačemu.
Mi kasnimo kao u razvoju društva u odnosu na te strance koje pominjemo, kasnimo u razvoju društva, pa kasnimo i na svim ostalim segmentima. Ali imate i naših poslodavaca koji se vrlo predano i brižno odnose prema radnicima. Najčešće, mislim, bez namere da bilo šta impliciram, dobar deo povreda na radu nastaje nepažnjom samog radnika. Čak i u situacijama kada je poslodavac poštovao sve propise i sva pravila koje postoje, neki radnik na svoju ruku napravi neku grešku, juče bilo u termoelektrani Obrenovac, taj nesrećni Kinez na mostu pre nekoliko meseci je bilo. I to su, meni se isto dešavalo da radnik samog sebe povredi, iako jednostavno zato što ne sprovodi sve mere, ali nije ideja da se prebaci odgovornost na njih. Naravno, ima različitih poslodavaca i svi se mi borimo da svi poslodavci postanu profesionalni i bolji nego što jesu.
A da li je ideja i da kažnjavate svoje radnike koji se ne pridržavaju onoga što je potrebno, jer onda, ako se ne varam, vi odgovarate ako je neko izgubio život, odnosno lice koje ste vi odredili za bezbednost.
Jasno, to jeste metod, ali najčešće nas kažnjava nadzor. Ako radnik ne stavi šlem, nadzor, pogotovo kod tih velikih projekata gde nadzor je uglavnom iz inostranstva, on sa 50 evra na dan kazni svakog izvođača gde jedan radnik je u jednom trenutku skinuo šlem gore na visini i tomu je što mu je. Tako da sam poslodavac sa radnicima mora da se organizuje da poštuje te propise, naravno u takvim situacijama kada nas to sve puno košta.
Uvereš sindikata čisto da znam sada.
Radnik je uvek u podređenom položaju. Znači, on je u podređenom položaju i postoje mehanizmi, zakonski mehanizmi, da radnik, ako ne poštuje radnu disciplinu ili mere iz bezbednosti i zdravlja na radu, da mu se ne dozvoli da radi. Hoćete li čoveku koji nije pri punoj svesti dozvoliti da dođe na posao? Nećete. On će snositi sankcije. Hoćete li čoveku koji ne nosi šlem, a obezbedili ste mu, koji ostala sredstva lične opreme i zaštite, obezbedili, a on neće, tu je odgovornost poslodavca ili onog na koga poslodavac prenese tu vrstu posla. Radniče, građevinski radniče, evo ti sve, popni se gore. Nećeš. Kući nema danas zarada, nema sutra, nema preko sutra, snosiš sankciju otkaza ugovora o radu. Mislim da se prenosi na radnike nešto što nije u potpunosti tačno. Četvoro radnika u Zemunu je poginulo u prilikom onog odrona zbog neodgovornosti poslodavaca, pa čak i investitora koji ih je angažovao. Angažovao jedno građevinsko preduzeće, pa to angažovalo drugo, a zaposleni radnici radili na crno. Sve u ljubavi, ali ka profitu, ka zaradi, ka interesu, ka bilo čemu drugome. Znači, mor nije obezbedio ni jednu meru. Vera, seti se da obezbedi gradilište, da radnik bude edukovan, da zna koje rizike
koliko
tu ima.
Koliko je bilo, da li se sećate, to gradilište aktuelno?
Pa bilo je nekoliko dana je bilo aktuelno. Jeste i na našu inicijativu i dan žalosti i završilo se posle toga. Ne znamo da li je procesuirano, šta je, ali imam informaciju da to preduzeće je otišlo u stečaj i mi u sindikatu smatramo, kogod je neodgovoran, bar u oblasti građevinarstva, svesni smo da građevinarstvo nosi velike rizike, ali onaj ko ne primenjuje sve zakonske mere u svim oblastima, a pogotovo u oblasti bezbednosti i zdravlja, ne treba se baviti ime.
A sad ovo, da vas vratim na početak, nije beletristika kao što ste malo pre rekli, nego su neke konkretnije mere ili šta?
Malo sam nadula.
A dobro. Pitanje za Ivana. Govorili smo i o tome da i radnici prave greške, ali sad pitanje i koji radnici i koliko strah, pre svega strah ne od visine, od loših uslova, nego strah od gubitka posla ili straha u građevini. Puno ima ljudi koji rade na crno, zapravo čoveku ne daju mnogo mogućnosti da bira.
Pa ima stvarno puno problema. Ono što mene u toj priči najviše nervira, ja mislim da ne bi smelo da se dozvoli da bilo ko radi na crno, ako se, na primjer, projekat finansira, ne sme nikada, ali recimo ako se projekat finansira iz državnih fondova za podršku građevinskoj industriji, ja mislim da u takvim situacijama ne bi smelo apsolutno da se toleriše nikakva, nijedna, apsolutno nijedna vrsta propusta.
Ali dozvolite, se to radi, imamo puno ljudi koji rade na crno, tačno. I onda ne znamo ni tačan podatak, nemamo koliko je ljudi povređeno i od kojih povreda.
Tačno, nemamo ni te podatke, ali sam samo hteo još jedan primjer da dam opet sa gradilišta. Pričao sam sa radnicima da mi objasne zašto ne koriste zaštitnu opremu i uglavnom je argument, znate, izuzetno je teško za kretanje i mnogo je vruće. Mislim, prosto takve situacije bi nekako trebalo da se izbjegnu. Možda nisu kaznene mere glavno rješenje, možda bi trebalo, ne znam, neka kampanja, nešto da se uradi, da se to preokrene, ali prosto to je nešto što nije dobro ni za koga.
Ako mogu nešto da kažem, izvini Vera, znači mi preuzimamo kao sindikat, kao predstavnici radnika, deo odgovornosti za to. Normalno, glavna odgovornost je na poslodavcu, ono kako je, ali mi preuzimamo upravo iz ovih razloga o kojima Ivan govori. Od 2004. godine naš sindikat, pa čak i sindikat nezavisnosti, mi imamo kampanju Gradimo sigurnije, mi odlazimo, mi posećujemo gradilište, mi održavamo seminare, mi štampamo propagandne materijale.
Koji su
ja
rezultati?
Moram da kažem, tamo gde imamo sindikalnu organizovanost, gde smo u mogućnosti preko naše infrastrukture da delujemo, tu imamo manje povreda, tu se poštuje, tu ne može radnik da kaže meni je vruće, meni je teško, jer upravo dolazi do one situacije o kojoj sam vam malo pre rekao. U takvim društveno odgovornim preduzećima poslodavac kaže radniku, ako to ne uradiš, a ja ti obezbedio, doviđenja. Ali je problem u tome što mi kao sindikat, prvo i Srbija, nedovoljno poštujemo konvencije i mogućnost sindikalnog organizovanja, čak što više radimo da se uguši taj sindikalizam.
Dobro,
mi nismo u prilici.
Sindikati su negde odgovorni što njihova popularnost opada, pretpostavljam.
Pa znate šta, mi bar kad je u pitanju naš sindikat radnika građevinarstva, ne možemo da podelimo ono, tu ocenu, mada generalno može da se kaže, nas ima malo u našem sindikatu, ne možemo da obiđemo sva gradilišta, ali imamo svoju strukturu i mi recimo imamo strukturu nekih 150 do 200 preduzeća i ja ne pamtim da je u posljednjih nekoliko godina u tim preduzećima došlo do neke teže povrede. Normalno, kao što kaže gospodin Korunovski, dogodi se neka povreda, neka ogrebotina, ali mi imamo preduzeća, kad uđete na kapiju tih preduzeća piše 300 dana bez jedne povrede, 500 dana bez povrede.
I tako dalje.
Ali ja vam kažem, u građevinarstvu imate možda oko 8000 privrednih subjekata, a mi imamo u 200.
Ali pretpostavljam, kada bi svako radio svoj posao, da ne bi tako bilo. Obišli smo
jednom obilaznicu oko Beograda. Radnici iz jednog preduzeća nisu hteli da uzmu propagandni materijal na kojem je bio logo sindikata, iako je bilo i logo i grb države, jer smo radili zajedno, je rekao, ma ja ću da dobijem otkaz. Vidite, upravo ono što ste rekli, strah da ostanete bez posla, bez zarade, bez reprodukcije, da se vratite kući, i jači od toga da prihvatite sindikat, neku njegovu kampanju i aktivnost.
Jesi, ja moram ništa da dodam, da se vratim sam za trenutak ono o čemu su pričali, o odgovornosti zaposlenih. Naravno da pri procesu rada postoji odgovornost zaposleni i on zbog ko zna kog razloga, mala dekoncentracija, pa može da dođe do povrede na radu. Međutim, takvi slučajeva, ja moram da priznam, u svojoj dugogodišnjoj praksi relativno mali, a veliki broj procesuiranih je upravo da je zaposleni kriv. Hoću da kažem da jeste u mnogome što se tiče poslodavaca popravljeno je stanje i nenošenje sredstava i opreme lične zaštite više nije uzrok, bar prvi uzrok kad je u pitanju povređivanje, to nenošenje pa je uzrok povrede na radu, to više nije, primat je nešto drugo. Naravno da te dekoncentracije kod zaposlenih zbog raznih situacija kući može da doprinese, ali molim vas, osnovna odgovornost, nosilac odgovornosti u ovoj oblasti je poslodavac, da se razumemo. On mora preduzeti apsolutno sve. Ne može se prenositi više odgovornost da je zaposleni kriv zbog ovoga, onoga i tako dalje. Znači, veliki broj, ogroman broj procentualno je, uvek se završi da je zaposleni kriv. To prosto ne može da bude istina. Ja ne znam kako se dokazuje. Naravno, ja imam u praksi mnogo slučajeva, na kraju to ispadne da je zaposleni kriv. To ne može tako biti. iz prostog razloga može u malom procentu, dekoncentracija, ne znam ko, jedna smrtna povreda relativno skoro je bilo, pa jednom, na primjer, zaposlenom je umrlo dete, pa je bio dekoncentrisan, radi sa struji, a kod drugog isto bio neki problem. Znači, to, ta dekoncentracija te prirode i tako dalje, pa ne znam, nije imao prevoz, radno i tako dalje, to može da bude. Međutim, to je jako mali broj. Znači, ne možemo svaliti odgovornost, znači, povređivanja samo na zaposlene. Molim vas, dužnost je poslodavca, kogod to bio, ne mislim sam direktor. Direktor ima svoje vrste obaveza, nego svi u lancu. Svi u lancu,
radite
znači,
li to? Pitam evo sad vas kao poslodavca.
I poslodavac, šef radilište, tako dalje. Molim vas,
naravno,
nemojte da bude problem.
Postoji...
I samo da odabi, izvinjavam se. Znači, jedan od ogromnih razloga neprimene mera, plašnje, tako dalje, jeste rad na crno. Molim vas, to je toliko uzelo maha, vi to dobro znate, naročito u građevinarstvu i naravno siva ekonomija koja postoji paralelno, znači firme koje izvode radove nigde nisu registrovane i tako dalje. Toga je naravno manje, čini mi se, zadnjih 2-3 godine, ali principilno također od razloga.
Jer je manje posla.
Gospodine Kovinovski, dokle će, ne kažem lično vi, sad za vas ne znam, nisam proveravala, ali dokle će poslodavci zapošljavati ljude na crno?
Pazite, tamo ti poslodavci koji zapošljavaju na crno niti imaju sindikate, niti su članovi Unije poslodavaca Srbije. Ali njih ima dosta i oni žive i rade u toj sivoj zoni u kojoj pola društva ovog radi. Znate. Skoro neka istraživanja su ustanovila da polovina autoprevoznika u Srbiji radi na crno. Da jedna trećina trgovaca u Srbiji radi na crno. Nije to samo do poslodavaca, to je deo mentaliteta. Naravno da jeste do poslodavaca, nikova je odgovornost.
Ali zato što ako ja dođem i pitam hoćete li primiti na crno, vi me primite, onda je to odgovornost i poslodavca.
Naravno, ovaj deo odgovornost poslodavca, ali deo, između ostalog i deo našeg mentaliteta. Vrlo često su situacije kada mi poslodavci uputimo inspekcijske organe na one poslodavce koji rade na crno ili kriminalno i inspekcijski organi ne rade svoj posao. Ja sam lično imao takvih iskustava da sam morao lično da dovedem inspektora na vrata nelegalne firme koja zapošljava mog radnika na crno, koji kod mene uzme bolovanje, onda radi na crno i ovaj inspektor je samo ušao i rekao nikoga ne vidim, izašao napolje. Znači, dobar deo, nije
kako
ideja...
Kako nikog nije, ovo mi je ovaj zanimljivo, kako nikog nije
vidio? Slepao čovjek u sekundi. Jednostavno...
A da li ste onda i njega prijavili?
Kome da ga prijavim? Njegovom šefu, njegovom inspekciji? Jesam prijavio. Jedan od razloga jeste postojanja sive zone što država i državni službenici ne rade svoj posao. Znači, naš predstavnik u Subotici, vraćamo se na trgovinu, znači, to je predstavnik Udruženja malih trgovaca Subotice, je prijavio nelegalne prodavnice koje švercuju robu iz Mađarske i bez PDV-a, bez računa prodaju po selima i ubijaju posao onima koji zapošljavaju ljude legalno i koji plaćaju porez. Znate koji je odgovor dobio inspekcije? Pa ne možemo mi tamo da upadnemo, oni nisu registrovani. Pa kad je neko zakonsko rješenje pronađeno da ipak inspekcija ili neki organ može i one koji ne postoje kao firme da sankcioniše, proverava, onda je bilo rečenice, pa nemamo mi hladnjača, tu oduzetu robu lagirujemo. Kao da je sad za to potreban doktorat pronaći neku hladnjaču ili znajmiti kamion hladnjaču, pa tu robu negde sačuvati. Jednostavno, imate beli štrajk u državnoj upravi i u toj situaciji gde državnog službenika trebate korbačem da terate da radi on svoj posao, množi se kriminalna aktivnost, množe se ti devijantni oblici poslovanja, množi se zapošljavanje na crno, jer njima se više isplati.
Ivana,
nama koji plaćamo porez, nama se manje isplati, a njima se više isplati, a država njih ne sankcioniše.
Čuli smo poslodavce, čuli smo sindikate, gospođa Vera Božić je nekako ovde na neutralni teren, no šta ti kažeš, pratiš i jedne i druge i to godinama. I sad kada bi bili malo nepošteni i pustili neke snimke od pre 2 ili 3 godine, čini mi se da bi priča bila ista kao i pre 10 godina.
Ma nije se mnogo promenilo, to je tačno, ali ono što bi možda bilo zanimljivo, gospodin Vuković je često govorio da se na nekim velikim državnim gradilištima dešavaju ovakvi problemi kao što je rad na crno i možda kažem opet, treba početi od vrha, mislim da te stvari treba rešiti pa bi se onda i ove druge stvari možda
na koji vrh misliš?
Pa gradilište ovog naselja Vojvoda Stepa Stepanović gore, gore u Kumutrežu, je li tako Duško?
Ja bih da se uključimo.
Samo znači, kratko pa malo muzike i reklame pa ćemo pa, nastaviti.
Evo, mi već dugo predlažemo zakon o inspekcijama, ne samo inspekciji rada. Srbija nema zakon o inspekcijama. Vi sada imate, ali to je samo pokazatelj odsustva političke volje. Oni koji kreiraju zakone, oni koji kreiraju privredni ambijent ne žele to.
i oni time postiču ovaj deo. Koji su to razlozi? Koji su to razlozi? To je verovatno da dođete do nečega što možemo zaista devijantnim ponašanjem da... Mi već godinu dana kao sindikat imamo inicijativu za donošenje zakona o inspekcijama, koji bi iskoordinisao sve inspekcije na nivou Srbije i onda bi veoma lako neki inspektorat znao, ili inspektor, ili generalni inspektor znao šta se dešava, da li preduzeće plaća, poreze, doprinose, koliko je prijavilo, i paralelno s tim tražimo da se registruju ugovori o radu.
I onda ne bi bilo ovih nevidljivih
o kojima je ili kod inspektorata, ili u lokalnoj samoupravi, sve jedno. Sad su moderne tehnologije. Potpišem sa vama, ja vas pozovem, ali ne pozovem vas na crno, nego lepo davam ugovor o radu, taj ugovor o radu radi neko na kompjuteru, ja lagano pošaljem inspektoratu ili lokalnoj samoupravi da sam danas sa vama sklopio ugovor o radu i vi se registrujete kao zaposleni i onda imamo sva saznanja da radite na belo, ali nastavit ćemo.
Da skratim samo priču, u nezvaničnim razgovorima sa zaposlenima u Ministarstvu rada dobit ćete informaciju, pa mi nećemo da jurimo, ne možemo da jurimo sve te ljude koji rade na crno, onda bismo morali njih da vodimo kao nezaposlene, da ih tretiramo kao socijalni slučaj. Znači, to je državna politika da se dozvoli rad na crno. Otvoreno vam kažu, naravno, nekad su uključeni mikrofoni, kažu vam otvoreno da je to državna politika, da je bolje tako nego da svi ti ljudi budu na budžetu kao socijalni slučajevi. I tu se sve, tu sve počinje i tu sve se završava. Znači, to je ono što je Duki rekao, politička volja.
Ja se zapravo u suštini ne bi složila sa tim, pošto mi ja i vodila sve vremena inspektora za rada i znam i kako se, to je organ u sastavu ministarstva rada, tako znam kako funkcioniše. Molim vas, kad je u pitanju inspekcija rada, ja o tome samo znači govorim, mislim da inspektor rada vrlo dosledno sprovodi propise. Ne verujem da je iko, ja se izvinjam vama, mogao to da kaže i da je to stvarno stav zapravo inspektorata, odnosno ministarstva rada, da je ne mogu da prosto ne reaguju kad je u pitanju rad na crno.
Sledeći put ću ja snimam.
Ok.
Daćete mi odmah snimak ekskluzivno, hvala.
To prosto ne mogu da verujem, ali ono što je suština jeste, molim vas, ako govorimo o inspektoratu za rad, znači gde ima negde 260 ljudi koji se time znači bave, njima je dat ogroman posao. Da li ih ima, poslije se pitanje da li ih ima dovoljno. Po nekim evidencijama, po standardima mora Evropske unije, da, ima ih dovoljno na 1.700.000, ne znam koliko ljudi koji rade, zaposlenih, je li tako? Ali istovremeno se postavlja pitanje šta oni rade. Znači, inspekcija rada u drugim zemljama ne bavi se radom na crno. Znači, to se bavi neki drugi organi, odnosno bave se svi. Znači, i MUP sa helikopterima idu, jedna druga vrsta kampanja se radi i metodi rada kad je u pitanju suzbijanja rada na crno.
Da, ali ovde smo čuli da nekad čovek se ne vidi u prostoriji kada uđe inspektor, ali nastavit ću vam priču 11.42. Može.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Bela kola.
Romano Ten. Anglone programesko. Radio Beograd 1.
Novina.
Sportski spomenak.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
U emisiju
Dogodilo se na današnji dan.
Srednica. Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Jedanaest je časova 48 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Vera Božić-Trefalt, direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje na radu, Dušan Korunovski, generalni sekretar Unije poslodavaca, Duško Vuković, predsjednik sindikata radnika građevinarstva. Pričali smo o bezbednosti na radu i koji bi mogao da bude zaključak osim mentaliteta, neodgovornosti i neprimjene postojećih zakona. U čemu je naš problem? Gospođa Trefalt.
Pa, ne znam što da vam kažem, ja bi pre svega samo naglasila, prosto osjećam neku obavezu da slušalcima kažem, pored svih ovih problema koje imamo i koji se sad i meni postavili pitanje, ovde kažem da ipak u Ministarstvu rada sa socijalnim partnerima, bez njih to ne bi moglo, radimo dva neka strateška dokumente koje smatramo da će popraviti ovo stanje, ovo sve što smo danas pričali. Naravno, to je strategija, nastavljamo zapravo strateške ciljeve, razvijanje strateških ciljeva 2009-2012. Pa sad radimo strategiju 13-17 sa osnovnom, naravno, postavkom, ono što je gospodin Vuković već rekao, da i dalje idemo na usaglašavanje ili sa usaglašavanjem direktivama Evropske unije. Također razvijamo dalje posebno osiguranje od povrede na radu, vidjet ćemo dok li ćemo stići sa tim problemom. Također uključivanje bezbednosti zdravlja na radu u školski sistem, tu smo uspeli, znači da program bezbednosti zdravlja na radu uključeno u osnovno i srednje obrazovanje kroz njihove propise, što je veliki napredak i veliki pomak, moram da kažem. Naravno, jedinstveni sistem registra povrede na radu, također to je negde pre završetku tog procesa, i naravno promocije kulture, ono što smo govorili, što je jako važno, promena svesti. Kad govorimo o jednom drugom dokumentu, to je izmena zakona o bezbednosti zdravlja na radu, došlo se na stanovište da je sa socijalnim partnerima, naravno i sa Unijom poslodavaca i sindikatima, da promenimo ovaj zakon, malo te odredbe da uredimo, ali osnovna postavka izmena zakona jeste i dalje usaglašavanje sa direktivama, jel tako, to je normalno. Idemo, molim vas, jako važan problem jeste praćenje zdravstvenog stanja zaposlenih. Možda nekom drugom prilikom da pričamo o tom problemu, to jeste veliki problem i moramo pričati i ovako javno.
I nemamo ni evidenciju i dalje. Da li sam u pravu?
To smo pri kraju tog zadatka. Imamo pilot projekat u Valjevu i tu negde sagledavamo da to završimo kraj ove godine i početak sledeći uz pomoć Međunarodne organizacije rada. A naravno, to je jedno stalno preispitivanje. Imamo i spoljne službe, licencirane kuće koje nam negde rade, nešto ne rade dobro, i edukacija svih onih u sistemu bezbednosti zdravlja na radu. To je negde postavka ove izmena.
I o tome ćemo naravno posvetiti posvetiti posebnu jednu emisiju. E sad recite.
Ono samo što sam samo pa da zaokružim ovo jeste da ova oblast je stalno znači u razvoju i moramo tako i da razmišljamo i da to jeste kao što bi verovatno poslodavci razmišljali, treba da razmišljaju i misle da je to deo investicije, nikako trošak, stalno to ponavljam, a to u stvari jeste tako, sa smanjenim, znači maksimalno koliko je god moguće rada na crno u ovoj oblasti, naročito u građevinarstvu. Našto u građevinarstvu sa primjenom mera bezbednosti i zdravlja na radu u elementarnom smislu. Ništa mnogo, sem ono što propisi kaže, oni govore o minimalnim merama bezbednosti i zdravlja na radu.
E sad, minimalno što ja želim da progovorimo, a to je jedna posebna tema, ali s obzirom da je sutra i dan građevinaca i vi ste u aprilu, ako se ne varam, imali jedan ozbiljan štrajk, pominjala se negde cifra od 20.000, po ko zna koji put podsjetili na probleme u građevinarstvu, u tom trenutku tražili ostavku Velimira Ilića, pa vam je gospodin Ilić ostao, gospodin Mrkonjić odlazi, ali i vi ste negde odustali od toga ko će da ide, ko ne, nego ste se bazirali na neke vaše probleme. Koji problem? Je može taksativno i kratko?
Znate šta, nismo mi odustali od smene ministra Ilića, tako je plasirano u medijima, a sa njim smo kao, kako bih rekao, čovekom u vladi koji je zadužen za resor građevinarstva i industriju građevinskog materijala razgovarali. Ništa nismo postigli i ovog trenutka smo procenili da je gubljenje energije, snage na organizovanje generalnog štrajka kada ne možete ni za milimetar da se pomerite. I ovo samo još jednom govori o odsustvu političke volje da se reši problem u jednoj od glavnih privrednih grana za koju mi smatramo da u Srbiji može da bude konkurentni kooperativ.
A da li su pogrešno preneli mediji, formiraćemo radnu grupu sastavljenu od predstavnika više ministarstava kako bi se rešili nagomilani problemi, ili to
formirana
floskula, ili šta je to
za gubljenje vremena?
Rić, da.
Formirana je radna grupa za gubljenje vremena i Duško i ja smo članovi te radne grupe i nismo vidjeli neki naročiti smisao rada iste.
Nismo izgubili vreme, bar mi, bar smo kreirali, bar mi u sindikatu, ja mislim u Uniji poslodavaca, bar smo kreirali nešto i što ćemo i dalje ukazivati da je potrebno da se uradi u Srbiji da bi se poboljšalo stanje u građevinarstvu.
A šta ste locirali to kreirali? Evo da utešite poslodavca koji kaže...
Pa zna, učestvovali su zajedno, ali formalno je on u pravu. Mi nismo postigli. Zamislite kad vlada nije htjela da donese zaključak, da objavi javni poziv kojim poziva građevinska preduzeća da kažu imamo ugovor sa tom državnom institucijom, javnim preduzećem, završeno je do toga, duguje se još toliko. Zamislite, to nisu hteli da urade, a kamoli nešto drugo da se podstakne. Tražili smo da država Srbija ne može dati u ovim vremenima krize ni jedan posao koji se kreditira iz budžeta, da raspisuje međunarodne tendere, nego da to dobiju domaća građevinska preduzeća ili domaći građevinski. I to je ključna stvar. Građevinarstvo u Srbiji je u zapečku. Ono je drugog
dobro,
reda.
Dobro, se tvrdi da je četvrta generacija.
Kraća verzija, znači država nije htjela da da javni oglas da se prijave svi kojima država ili razni nivoi države duguju. I vi to zovete saradnjom. Znači, jasno.
Ne zovem ja, nego tako je rekao ministar.
Tako da, eto, recimo to nismo uspjeli, tako da ja smatram da samo gubim vreme i energiju. A što se tiče situacije u građevinarstvu, mislim da je dovoljno sutradan dan građevinara, jer tako, i on se slavi na mostu koje rade kineske firme iz kredita koje će naša država, to je svi mi koji smo u ovoj sobi i vi koji slušate, plaćati svog novca i svog budžeta, i mislim da sama ta situacija dovoljno govori o građevinarstvu u ovoj zemlji, o stanju građevinarstva u ovoj zemlji.
Vrlo jasno, i sad ne znam, Ivane, hoće li tu nekog prostora biti s obzirom na raskid ugovora sa Alpinom, i to je nešto što je vrlo poražavajuće, čini mi se, za nas. I uopšte, kako je taj ugovor sklapan i šta sad sve saznajemo?
Ja sam htio da pitam naše goste opet da se nadovežem na ovu priču o domaćim građevinskim firmama. Juče se u koridorima Srbije desilo to raskidanje ugovora koje ste pomenuli i opet izgovorena jedna rečenica koja po meni dosta govori o situaciji u kojoj mi živimo. Direktor koridora Srbije kaže da mu je posebno žao što se naše firme koje su bile podizvođači Alpine nisu dovoljno pravno obezbedile da naplate svoje potraživanja. E sad, moram da pitam i gospodina Korunovskog i gospodina Vukovića, šta znači ta rečenica i zašto se firme nisu obezbedile pravno da mogu da naplati svoje.
Ta rečenica znači da tamo gde god je država ili budžet ili kredit koji opet prolazi kroz budžet ili kroz državne organe investitor, vi kao izvođač gotovo da nikakvih garancija nemate. Znači, vrlo jasno vam se kaže, možda situacija promenila u posljednjih godinu dve dana, jer nisam učestvovao ni na jednom tenderu, vrlo jasno vam je rečeno da vi nećete dobiti nikakvu bankarsku garanciju, drugim rečima prepušteni ste milost i nemilost izvršiocu, to jest državnom službeniku ili paradržavnom službeniku. Zbog toga dolazi do ovih situacija, građevinari moraju da rade, onda prihvate ugovore pod nepovoljnim okolnostima, znači bez garancija plaćanja, sa dođem ti sa garancijom
plaćati. Zašto na to pristaju? Da li nemaju se stručni izbog... ljudi
ne, ne
bave
moraju.
Time?
Znači oni ne moraju na to da pristanu, dobro, ali drugi posao nemaju.
Iako je taj neki drugi, ako on ne pristane, recimo ušao i u nezakonitu radnju.
Nije to nezakonito. Jednostavno, vama investitor, kažemo u ovom slučaju država, javno preduzeće ili neki drugi organ, on vam ne garantuje plaćanje. I uzmi ili poljubi. I vi možete da poljubite, da pričate ili da prihvatite i posle toga da se nađete u situaciji da vam se duguje.
Ali mislim da Ivan više govori o odnosu Alpine prema domaćim preduzećima i, u trenutku kada je ona otišla u stečaj, sada ako je neko potraživanje ili tako, ono može da se naplati.
Da, generalno je problem uopšte na državu kao uopšte, investitora.
Jer i Alpina na kraju, i ona Alpina je naplaćivala od nekoga svoje pozicije. Sa istim zakašnjenjem koje smo naplaćivali mi ostali od Alpine ili mi ostali od državnog investitora.
Hoćete li vi sad, dobro?
Hajde da se vratimo. A što je Alpina dobila posao 2005. godine?
Ja sam to ispomenula kakve su sve
što je dobila?
I priče
nije
i šta
bila,
sve događa.
Nije bila najjeftinija, bio je srpski konzorcijum najjeftinija. Onda se umeđu vremenu tobože ispostavilo da, da na naš konzorcijum ili jedno od naših preduzeća je tobože ne ispunjava te neke uslove. A upravo je to. Srbija treba da kreira takve uslove jer mi vraćamo, ne vraća vlada.
Ali Srbije su ljudi, a evo pa, sad dobro. Sam shvatila iz ove radne grupe, kako ste je nazvali gospodine Korunovski, ovu
radna grupa za gubljenje vremena.
Radna grupa za gubljenje vremena. Pa znači ostajemo i dalje na tom nivou.
Pa mi ćemo da ukazujemo i mi ćemo tražiti mi kroz to
mi
da li neko,
mi,
pa nemamo mehanizme
mediji,
drugo, pa moramo ukazivati,
i...
pa spore, moramo uticati na promenu sveta, na promenu odgovornosti, da živimo u ovoj zemlji, da samo uspešna privredna i građevinska preduzeća mogu da donesu neku novu vrednost, da to
pa
onda
poboljše.
Pa sam
onda pogrešila ako sam rekla takve najave štrajkova ili štrajkovi upozorenja su u Srbiji dalje pucanju prazno.
Dijana, mentalitet se ne menja preko noći, ali se mora na tome svakog dana raditi. To je kategorija.
Mi u sindikatu nemamo drugi izbor. Nemamo ni sudstvo, ni inspekcije. Mi samo možemo ukazivanje ili kroz dijalog ili ovo. Protesti i štrajkovi mi ćemo raditi dok se neko ne opameti, pa bar onda kaže da u pravu su ovo što sindikati predlažu ili u pravu su ovo što poslodavci predlažu i treba da uradimo. Ko da neko ima ekskluzivno pravo da utvrđuje pravi privredni, socijalni i bilo koji drugi ekonomski ambijent, a pri tome vidimo da se urušavamo.
Ja bih mogao da pojednostavim ovako. Dokle god glasači na izborima svoj glas daju onome ko će da im obećava će što veću količinu njihovih para da slupa u neke projekte, nama će biti ovako.
Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja za minut i po najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje, a do 13 časova pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Ostanite i dalje s prvi program radija.